Pois a Concelleira de Servizos Sociales, Gonzalo Perra Camonde, e o Concelleiro de Desenvolvemento Local, Mauricio Repeto. Por unir estas dúas cuestións que, como decía, este sí que é unha estrategia de cidade de goberno transversal na que interfiren todas e cada un das áreas do goberno. O que vamos é actuar en 10 barrios de Lugo, 10 barrios que son os barrios onde se enmarca esta estrategia Muramiñai, e o que busca é a integración, por unha banda, do río na cidade, como decíamos sempre, pois esa integración este-oeste, e a integración da cidade norte-sur, que a máis vinculada con torno urbana, a máis vinculada pois, ás persoas, sobre todo pois, colectivos máis desfavorecidos ou con menor incidencia en canto pois, a unha cuestión económica, falando socialmente. Se trata, neste caso, de facer actuacións de melloras nos barrios, executar obras de mellora, e para iso vamos a crear 3 brigadas. Que no seu caso xa habíamos dado conta en algunha ocasión de como se iba a formar 3 brigadas de 27 persoas, 8 persoas en cada unha das brigadas e un capataz en cada unha delas, para actuar en eses barrios onde se marca a estrategia, que además son barrios con ese denominador común, máis embellecidos, pois menos actualizados ou menos modernos, por incluso tamén pois a poboación residente en eses barrios e incluso pois, zonas con máis depresivas. Dentro de cada brigada, destas 3 brigadas, pois teremos unha de xardinería para danxos medioambientais, outra de albañilería e pavimentación, e unha terceira de reparación de mobiliario e infraestructura urbana. E os 10 barrios onde decía que están enmarcados, pois a zona funcional urbana da contorna fluvial, o barrio de Recatelo, da Cheda, de Ponte San Lázaro, o Carmen, Milagrosa, Fonte dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, Abuín e Samasas. Con este proxecto, como decía, un plan de intervención sociolaboral, o que buscamos tamén é a capacitación de todas estas persoas que, como decíamos, son colectivos desfavorecidos en risco de exclusión social, que o que pretendemos, ademais de dinamizar os nosos espazos, pois buscar esa capacitación destas persoas, un número de poboación moi elevado de inmigración ou de minorías étnicas que habitan pois, en estes barrios. Vamos a buscar esta capacitación non só durante a contratación de 6 meses, que é o que vai estar contratado dentro desta estrategia Muramiñai, con estes objetivos prioritarios do proxecto, sino que tamén buscará unha oportunidade laboral a futuros, ¿no? Que despois poidan ter esa inserción laboral no mercado para por ter unha continuidade na súa formación, a súa capacitación que se lle vai a dar, porque máis aló das actuacións concretas que farán nos barrios, van a ter esa capacitación, que ademais despois será complementaria cos orientadores laborales nosos do noso concello, buscando, xa digo, esa formación para que despois teñan pois capacidade de insertarse no mercado laboral e de ter continuidade. Por lo tanto, os perfiles que nos agora vamos a contratar, que ademais tamén unha directriz do Fondo Social Europeo, a pesar que estos son fondos FEDER, as directrices do Fondo Social Europeo pois, dan esas preferencias, agora as preferencias son pois, empregados de longa duración, mulleres maiores de 55 anos, mozos e mozas menores de 30 anos, que están incluso pues, atendidos polo Programa Operativo de Emprego Xuvenil e que ademais están acreditados estas persoas que bueno, pues, teñen unha situación de vulnerabilidade acreditada por os propios informes dos servicios sociales. Queremos que ademais haxa unha participación activa da cidadanía no sentido de vamos a actuar en 10 barrios, se vai a traballar pues, nestes ámbitos que son os que forman as 3 brigadas, xardinería, albañilería, pavimentación, reparación de mobiliario, e queremos que sexa a propia cidadanía que diga onde e como actuar, ¿no? E, polo tanto, vamos a abrir un espazo na web municipal para que calquer persoa nos poida decir que facer, que mellorar, en que incidir dentro desta estrategia de USIT, dentro dos barrios onde se enmarca. Evidentemente, se alguén fai unha proposta para facer pois, en Aguas Férreas, non poderá, porque non estará dentro da estrategia. Por lo tanto, temos que centralo en estes barrios donde marca a propia estrategia. Pero para nós, máis en este caso, dentro da dinámica da propia estrategia, queremos participación. E que canta máis participación, mellor, e teremos en conta pues, as aportacións que nos faigan pues, os veciños e veciñas para mellorar esta zona de actuación. E o investimento deste plan ascenderá a 671.000 euros, do que, como ben sabedes, o Concello financia o 20% das distintas actuacións e os fondos europeos pois, financian o 80%. Aquí, evidentemente, vai o proxecto coa memoria, coas distintas actuacións que se vayan a realizar previamente, máis as incorporacións que despois nos digan da cidadanía, e aquí se farán pois, a selección do persoal, tanto do capataz como dos peóns. Nos, dentro desta estrategia, o que sempre marca a definición é o modelo de cidade que temos. Queremos unha cidade integradora, pero queremos unha cidade integradora que para nós é moi importante na parte de integrar o territorio, como pode ser pues, ese elemento vertebrador que é o río Miño, pero, sobre todo, tamén de integrar as persoas. Queremos unha cidade que teña esa capacidade de integración social, de que todos e todas teñamos espazo e sitio na nosa cidade. É un dos piares denominadores común desta estrategia Muramiñai, pero das outras estrategias que temos estamos levando a cabo, como LIFE, como SMART, como todas as accións que podemos facer desde as distintas áreas, cando ainda que sexan máis concretas, sempre están vinculados pois, a estas actuacións, tanto de desenvolvemento local como por parte de benestar social, que son e complementan todas estas estrategias, porque cando un ten claro en que cidade quere vivir e que cidade queremos proxectar, pois o resto sempre máis doado. Por lo tanto, pois está, como digo, dentro, enmarcado dentro desa estrategia de cidade, unha cidade pensada para todos e todas.